ระเบียบวาระที่1 นะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3นะครับทับ2555ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้มาเข้าประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3ประจำปี2555ในวันนี้ซึ่งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยที่ผมในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ได้นำเสนอมติสมัชชาแห่งชาติครั้งที่3ตั้งแต่พ.ศ. 2553จำนวน2มติคือมติ5นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะและมติ6มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วซึ่งรายละเอียดการผลของการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะได้กล่าวไว้ในวาระประชุมที่ 4.1 และก็ที่ 4.2 นะครับแล้วก็ยังได้เสนอมติสมัชชาแห่งชาติครั้งที่4พ.ศ. 2554ในภาพรวมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งมติที่1เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารในเรื่องของการจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพด้วยซึ่งผมต้องขอขอบคุณที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีมติต่างๆที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพออกมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนสำหรับการประชุมในวันนี้ครับดูจากระเบียบวาระการประชุมแล้วเห็นว่าเรื่องหลักๆที่เราจะพิจารณากันในระเบียบวาระที่5เรื่องเพื่อพิจารณามีอยู่4เรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการด้านบุคลากรทั้ง4เรื่องซึ่งเท่าที่ได้อ่านจากเอกสารก็เห็นว่ามีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆเป็นไปตามหลักการและระเบียบการไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ก็ขอให้เลขานุการได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมที่2นะครับรับรองงานการประชุมต่อไปเชิญนะ
ครับขอบพระคุณท่านประธานครับผมขออนุญาตเรียนที่ประชุมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าตั้งแต่ท่านประธานท่านพลเอกยุทธศักดิ์สถิตภาท่านมาเป็นประธานเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องที่เราค้างอยู่ตั้งแต่ปี53ก็ดีนะครับและ54เนี่ยขยับเข้าสู่การเสนอของคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์นี้จะมีประชุมครม.สัญจรที่กาญจนบุรีท่านก็ได้กรุณาเสนอเรื่องแผนยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาไทยเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่2ซึ่งติดมานานนะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะเข้าครม.แล้วครับและในสัปดาห์หน้าเรื่องน้ำมันทอดซ้ำก็จะเข้าครม.เพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกอย่างนั้นรวดเร็วโดยความกรุณาของท่านประธานได้ช่วยผลักดันทุกเรื่องเลยนะครับขออนุญาตเป็นระเบียบวาระที่2ครับเรื่องของรับรองรายงานการประชุมครั้งที่2ทับ2555นะครับมีทั้งหมด28หน้านะครับก็คงจะเป็นใช้หลักเดิมนะครับขอกรุณาท่านประธานที่ท่านได้อ่านแล้วท่านกรรมการครับที่ท่านได้อ่านแล้วได้กรุณาตรงไหนจะแก้ไขผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับได้กรุณาแจ้งที่เจ้าหน้าที่นะครับทางฝ่ายเลขาธิการจะได้นำไปแก้ไขให้ถูกต้องครับเพื่อว่าจะใช้เป็นฐานในการทำงานต่อไปครับ
เชิญที่ประชุมนะครับกรุณาพิจารณารายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวของผมมีก่อนหน้าที่4นะครับหน้าที่4บรรทัดที่1 2 3 4 5 6บรรทัดที่7นะฮะจากข้างบนลงมานะครับบรรทัดที่7ที่บอกว่าซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติช่วยแก้หน่อยนะครับ
ผิด
นะฮะช่วยแก้เป็นว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับมีจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่2ทับ2555ประชุมเมื่อวันที่15มีนาคม2555นะครับและช่วยแก้ไขตามที่ผมขอแก้ไขไปด้วย
ครับผม
ต่อไปเข้าวาระที่3เลยครับ
ระเบียบวาระที่3นะครับเรื่องเพื่อทราบมี3เรื่อง 3.1 เรื่องรายงานการสรุปผลการประเมินสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2553นะครับขออนุญาตท่านประธานกรรมการบริหารนะฮะอาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์ได้กรุณาสรุปรายงานที่ประชุมสั้นๆครับผม
ครับเชิญครับ
ขอบพระคุณครับอันนี้ก็เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายนะครับคือมาตรา39วงเล็บ5ของพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคบเนี่ยจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเนี่ยแล้วรายงานต่อคสช.อย่างน้อยปีละครั้งนะครับซึ่งสำหรับปี53เนี่ยทางคบก็ได้ดำเนินการนะครับมอบหมายให้กับทางคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยดร.นฤมลทัพชุมพลและคณะเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับซึ่งเป็นการประเมินภายนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะคณะกรรมการก็ได้นำมาพิจารณานะครับก็พบว่ามันมีข้อกำหนดของกพร.เนี่ยว่าการที่จะประเมินเนี่ยจะต้องประเมินให้ครบทั้ง4ด้านนะครับคือด้านผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านผู้มีส่วนได้เสียด้านประสิทธิภาพแล้วก็ด้านการกับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กรนะครับซึ่งจากรายงานนี่นะครับที่รายงานต่อกพร.เนี่ยพบว่าทั้งหมด13หน่วยงานเนี่ยนะฮะมีและ14หน่วยงานมีการรายงานไปเนี่ย11แห่งก็พบว่ามีรายงานถูกต้องเนี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดตามกรอบที่กำหนดเนี่ยนะฮะ9หน่วยอีก2หน่วยเนี่ยนะฮะยังไม่เป็นไปตามกรอบนะฮะทางคบก็ได้นำมาพิจารณาแล้วก็ได้จัดทำรายงานคบเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบของทางกพร.นะฮะรายละเอียดก็จะมีตามเอกสารที่อยู่รายงานสรุปนะฮะอยู่ที่แนบนะฮะรวมทั้งหมดนะครับ18หน้าด้วยกันเนื่องจากยาวนะฮะจะไม่ขอลงรายละเอียดลงไปนะครับก็เรียนที่ประชุมเพื่อทราบครับ
ถ้ามีไม่มีอะไรที่ประชุมรับทราบนะครับขอเชิญเข้าวาระที่ 3.2 ต่อ
กับขอบคุณท่านประธานครับกลับเรียนว่าที่อาจารย์นฤชัยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารรายงานไปนั้นก็เป็นอย่างที่ท่านประธานว่าคือสำหรับปีงบประมาณ2553นะครับสำหรับปีงบประมาณ2554นี้กำลังมีการประเมินภายนอกอยู่นะครับโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพนะซึ่งเป็นการประเมินภายนอกโดยในการดูแลกำกับของคณะกรรมการบริหารเช่นเดียวกันครับ 3.2 นะครับเป็นรายงานประจำปี2554นะครับพร้อมรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นงานเป็นการดำเนินงานตามกฎหมายนะครับที่มาตรา30ของพรบสุขภาพนะครับที่กำหนดให้สำนักงานรายงานผลงานนะครับประจำปีและรายงานเรื่องของงบการเงินและบัญชีนะครับที่มีผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องผู้สอบบัญชีในที่นี้ก็คือสตง.นะครับรับรองว่าถูกต้องขณะนี้สตง.ได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝ่ายเลขาจึงได้นำเอกสารเป็นการสรุปรายงานประจำปีนะครับส่วนเล่มที่เป็นเล่มจริงๆที่เป็นผลงานประจำปีนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องงบการเงินการบัญชีซึ่งได้มีเอกสารที่แจกเพิ่มเติมวันนี้นะครับที่เป็นเรื่องของงบดุล นะครับรวมทั้งรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินของสำนักงานนะครับณวันสิ้นสุดปีก็คือ30กันยา2554ทั้งหมดนี้ไม่มีข้อสังเกตจากสตง.นะครับไม่มีข้อสังเกตที่เป็นข้อสังเกตสำคัญในทางการเงินนะครับก็กราบเรียนท่านที่ประชุมได้กรุณารับทราบครับผม
เชิญครับเชิญคณะกรรมการฮะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่ประชุมรับทราบนะครับต่อ 3.3 นะครับ
3.3 นะครับก็เป็นแจ้งเพื่อทราบอีกเรื่องหนึ่งครับว่าเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2553เรื่องนี้เรื่องเดิมก็คือว่าในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาตินะครับได้กำหนดให้รัฐบาลจัดให้มีกลไกที่มาดูแลเรื่องการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพหลังจากนั้นทางคณะกรรมการสุขภาพชาติก็ได้เสนอต่อรัฐบาลนะครับได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2553มีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาดำเนินการนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อจะดูแลเรื่องการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เกิดจากในช่วงรัฐบาลที่แล้วนะครับได้ทำงานมาระยะหนึ่ง ในขณะนี้รัฐบาลปัจจุบันท่านได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเรื่องนี้มีกลไกปกติทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขนะครับและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยต่างๆดูแลอยู่แล้วและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดของเราก็มีหน้าที่ในการเสนอนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เลยทางรัฐบาลเห็นว่าคณะกรรมการชุดนี้ตามระเบียบท่านนายกอาจจะมีความจำเป็นน้อยนะครับทางรัฐบาลโดยครม.ก็ได้เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบดังกล่าวนะครับแต่การทำงานก็ยังดำเนินการต่อไปในส่วนของการสร้างงานวิชาการเพื่อรองรับเรื่องนี้ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก็ยังเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนให้ดำเนินการอยู่ครับก็เป็นการกลับเรียนเพื่อทราบว่าได้มีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกวันนี้ครับผม
ครับท่านประธานครับขออนุญาตผมในแพทย์ณรงค์ศักดิ์นะฮะผมคิดว่าน่าจะในหลักการนะฮะเพราะว่าในการที่เสนอยกเลิกไอตัวออฟฟิศอันนี้เนี่ยแต่ว่าตัวเนื้อหาที่คณะกรรมการได้ดำเนินการไว้ผมว่าน่าจะบันทึกว่าทางคณะกรรมการชุดเรานั้นเห็นควรให้พิจารณาในการส่งมอบตัวเนื้องานที่ทำอยู่หรือภารกิจที่ทำอยู่นั้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะในการวิเคราะห์ของทางสำนักเลขาธิการครม.นั้นก็ได้พูดถึงว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้งานที่ได้มีการดำเนินการไปส่วนหนึ่งเนี่ยได้ขาดหายไปและมันจะเป็นจุดตั้งต้นของการที่ว่าต้องทำต่ออย่างที่ท่านเลขาได้เสนองั้นขออนุญาตว่าได้มีกรุณาพิจารณาในการที่จะมีมติในส่วนนี้เพื่อเขาจะได้เดินหน้าต่อในส่วนที่ทำงานค้างกันอยู่ได้ขอบคุณครับ
ขอบคุณนะครับแล้วก็ทางฝ่ายเลขารับไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมคณะกรรมการก็รับทราบนะครับ
ครับกับผมขออนุญาตไประเบียบวาระที่4นะครับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับก็มีเป็นการนำเสนอโดยเอกสารนะครับเผื่อท่านกรรมการเผื่อจะทักท้วงหรือไม่อันนี้จริงๆท่านประธานท่านได้กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบแล้วนะครับเรื่องความคืบหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3 2เรื่องนะครับซึ่งติดค้างมาปีเศษตอนนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของมติที่5สนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะก็ทางคณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรับไปดำเนินการตามหน้าที่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะมีผลต่อการที่นำไปใช้เป็นมติอ้างอิงในการขับเคลื่อนงานต่อไปสำหรับเรื่องมติที่6ก็มีความสอดคล้องกับเวลาพอดีเลยนะครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อเดือนเมษาตามมติสมัชชาสุขภาพนะครับคือเรื่องของการมีมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องยาสูบแล้วก็เดือนวันที่31เดือนนี้ก็จะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกพอดีนะครับที่สำคัญผมอยากกราบเรียนท่านประธานคือคณะรัฐมนตรีท่านได้กรุณาเพิ่มเติมความสำคัญขึ้นมาอีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้เราได้จัดเวทีสช.เจาะประเด็นเพื่อทำงานกับสื่อมวลชนคือคณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องการมอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญต่อเรื่องการปราบปรามบุหรี่เถื่อนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วทำให้เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่จะต้องตกเป็นเหยื่อนะครับอันนี้ก็ครม.ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ได้ในมติที่เห็นชอบกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยครม.ได้มีความเห็นอันนี้เพิ่มเติมเอาไว้ซึ่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถนำไปวางนโยบายและมาตรการในการปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมขออนุญาตกราบเรียนสิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนการดำเนินงานครับผมขอรวบไป2มติเลย
ครับก็ถือว่าผ่านไปทั้ง 4.1 กับ 4.2 ใน 4.2 หน้า14อ่ะข้อ7นะผมขอแก้นิดเดียวได้มั้ยครับว่าที่เขียนว่าข้อ7นะฮะคณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาตัดคำว่าปรึกษาออกได้มั้ยครับไม่ได้ปรึกษานะประชุมเลยนะครับนะครับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่17เลยนะครับ ับเชิญต่อครับ5วาระที่5เลยครับเชิญ
ระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องเพื่อพิจารณามีอยู่4เรื่องตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบตอนต้นนะครับ 5.1 การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา37วงเล็บ3นะครับอันนี้ผมกราบเรียนงี้ครับว่าเมื่อการประชุมคราวที่แล้วท่านกรรมการจะจำได้ว่าที่ประชุมได้แต่งตั้งท่านอาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการบริหารในวาระถัดไปแล้วก็มีการแต่งตั้งคสช.ไปเป็นอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารนะครับอีก4ท่านนะครับซึ่งก็มีอาจารย์ชื่อฤทัยอาจารย์ดารุณีนะครับท่านธีรศักดิ์แล้วก็อาจารย์รัตนานะครับในขณะเดียวกันก็มีการเปิดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะไปเป็นกรรมการบริหารในวาระที่2เนี่ยนะครับทั้งหมดก็มีการดำเนินการและมีการประชุมเมื่อวันที่18เมษายนนะครับอนุกรรมการ5ท่านมาร่วมประชุม4ท่านนะครับทางฝ่ายเลขาก็ทำหน้าที่เป็นเลขานุการไม่ได้เป็นอนุกรรมการนะครับได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาซึ่งท่านดูในหน้า14 15ได้นะครับคณะอนุกรรมการได้มีการวางหลักการในการสรรหาไว้5ข้อได้กำหนดวิธีการเลือกนะครับอันนี้คือกระบวนการที่ทางอนุกรรมการสรรหาได้ดำเนินการจนขณะนี้ก็ได้ผลออกมานะครับซึ่งรายงานการประชุมของอนุกรรมการได้แนบให้ท่านดูแล้วนะครับในผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นคณะกรรมการบริหารเนี่ยมีอยู่5ด้านคือ5ท่านนะครับด้านนโยบายยุทธศาสตร์ด้านบริหารด้านสื่อมวลชนด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพทั้งหมดมีผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับคำยืนยันจากตัวว่าพร้อมที่จะเป็นนะครับและคุณสมบัติครบถ้วนอนุกรรมการได้ตรวจสอบทั้งหมด5ด้านมี16คนนะครับรายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมนะครับจาก16คนอนุกรรมการได้ใช้วิธีการพิจารณาโดยเลือกโดยลงคะแนนลับท่านคณะอนุกรรมการมีหน้าที่เสนอมาเข้าที่ประชุมนี้ด้านละ2คนโดยเรียงลำดับ1และ2นะครับซึ่งสิ่งที่ท่านเสนอเข้ามาอยู่ในหน้า16นะครับก็คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์นะครับท่านที่กรรมการอนุกรรมการเสนอเป็นท่านที่1เลยคืออาจารย์กิติศักดิ์สินธุวณิชนะครับซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการบริหารสมัยวาระที่1อยู่แล้วนะครับท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาพัฒน์อนุกรรมการได้คัดเลือกท่านมาด้วยคะแนนเอกฉันท์นะครับ4คะแนนแล้วก็ท่านที่2ที่อนุกรรมการเรียงไว้นะครับอันนี้ก็อนุกรรมการเห็นว่าควรจะเสนอเป็นท่านที่2เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เหมือนกัน4คะแนนนะครับคืออาจารย์หมอศิริวัฒน์ทิพย์ธราดลอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับผู้ทรงรู้ด้านบริหารนะครับอนุกรรมการเห็นว่าท่านที่1ที่ควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคือคุณเอ็นนูซื่อสุวรรณอดีตรองผู้จัดการธกส.นะครับแล้วก็รักษาการผู้จัดการธกส.อยู่ระยะหนึ่งอันนี้อนุกรรมการก็เห็นด้วยเอกฉันท์ท่านที่2นะครับที่อนุกรรมการเสนอไว้เป็นลำดับ2คือท่านวันลบพลอยทับทิมอันนี้ท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงพม.นะครับอนุกรรมการเห็นด้วยว่าควรจะเป็นท่านที่2ในคะแนน2ใน4ผู้ทรงวุฒิด้านสื่อมวลชนนะครับผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นที่1ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของอนุกรรมการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาธนสถิตนะครับท่านเป็นอดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาและปัจจุบันท่านดูแลเรื่องกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อสารมวลชนครับผู้ที่รับคะแนนเลือกเป็นคะแนน2นะครับคือคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์อันนี้ก็เป็นนักสื่อสารมวลชนท่านหนึ่งอันนี้อนุกรรมการได้เห็นด้วยว่าท่านควรเป็นเบอร์2อยู่ในคะแนน2ใน4นะครับผู้ทรงวุฒิด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเบอร์1นะครับที่จะให้กรรมการพิจารณาด้วยคะแนนเอกฉันท์ของอนุเหมือนกันคืออาจารย์พิชัยศรีใสแกนนำประชาสังคมจังหวัดสงขลาครับเป็นอดีตคณะกรรมการบริหารชุดที่1เหมือนกันนะครับผู้ที่เห็นควรเป็นคนที่2ครับดร.ประเวศคิดอ่านอันนี้ท่านเป็น ได้รับเลือก3ใน4คะแนนที่เป็นคนที่2นะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและเลขาธิการขององค์กรมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะครับด้านผู้สมบูรณ์ด้านสุขภาพนะครับผู้ที่ได้รับเลือกจากอนุการเป็นคนที่1ด้วยคะแนนเอกฉันท์เช่นกันคือรองศาสตราจารย์วิลาวันเสนารัตน์อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านเป็นอดีตคณะกรรมการบริหารชุดที่1เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านที่2คืออาจารย์ประทีปพันธุมบณิตนะครับได้คะแนน3ใน4ที่จะเป็นคนที่2นะครับซึ่งอาจารย์เป็นอดีตอาจารย์เป็นทันตแพทย์นะครับเป็นอดีตคณบดีคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นงานที่ผมเรียนยาวเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบนะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการท่านจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ5ด้านนี้5คนนะครับในระเบียบได้กำหนดให้การเลือกนี้เป็นการเลือกโดยวิธีลับนะครับซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายเลขาได้เตรียมแบบฟอร์มให้กับท่านคณะกรรมการได้ลงคะแนนนะครับเพื่อที่จะเลือกท่านที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดที่2นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตท่านประธานให้ฝ่ายเลขาได้แจกใบลงคะแนนให้กับท่านกรรมการและเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการนับตรงในที่ประชุมนะครับจะขออนุญาตตัวแทนท่านคสช.สัก2ท่านนะครับอาจจะเป็นทางภาคประชาชนสักท่านหนึ่งไหมครับท่านพี่วีรพลจากภาคอีสานนะครับทางวิชาชีพสักท่านอาจารย์หมอทะเลศกรุณาช่วยเป็นสักขีพยานแล้วก็ดึงฝ่ายเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วมาแถลงผลทีเดียวด้วยความรวดเร็วทั้ง5ท่านเลยครับ5ท่านครับด้านละ1ท่านนะครับขณะนี้ทางฝ่ายเลขาแจกเอกสารให้ท่านลงคะแนนเป็นใบสีม่วงๆนะครับลงคะแนนใช้กากบาทนะครับในหน้าชื่อนามสกุลผู้สมบูรณ์ที่ท่านเลือกด้านละคนครับผมท่านกรรมการกรุณาช่วยเลือกหมดแล้วนะครับมีท่านใดยังติดค้างตรงไหนถ้าหมดแล้วก็เดี๋ยวคงจะเป็นการนับแล้วก็กลับมารายงานผลนะครับในขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานครับในระเบียบวาระถัดไป 5.2 ครับผมมีส่วนได้ส่วนเสียขออนุญาตมอบหมายให้รองเลขาคุณปิติพร
ขอบพระคุณค่ะในวาระต่อไปจะเป็นเรื่องการให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะเนื่องจากว่าคุณหมอพลจินดาวัฒนะเนี่ยจะครบการดำรงตำแหน่งตามวาระ4ปีนะคะวันที่30มิถุนายน55นี้นะคะก็คณะกรรมการบริหารก็ได้มีการดำเนินการรับสมัครบุคคลที่จะคัดเลือกเข้าเป็นเลขาธิการคนใหม่นะคะตามหลักเกณฑ์วิธีการนะคะซึ่งทางท่านประธานคณะกรรมการบริหารในแพทย์พิชัยโชควิวัฒน์จะเป็นผู้ดำเนินการจะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริหารช่วยรายงานในที่ประชุมค่ะขอบพระคุณ
ขอบพระคุณครับท่านประธานคณะกรรมการบริหารก็ได้ไปดำเนินการนะครับเริ่มต้นก็คือการประกาศอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งมีการประกาศใน3ลักษณะอันที่1ก็คือติดประกาศที่สำนักงานนะครับสช.อันที่2ก็คือขึ้นเว็บไซต์นะฮะของสำนักงานและเครือข่ายนะฮะซึ่งภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยทั้งหมด18องค์กรด้วยกันนะครับตามในเอกสารการประชุมของคณะกรรมการหน้า4นะครับรายชื่อทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ย4ฉบับด้วยกันนะ3ฉบับนี้ก็ลง4วันนะครับแล้วก็มีฉบับนึงก็ลง2วันนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้มาสมัครทั้งสิ้นเพียง2รายนะครับคือรายที่1คือคุณหมอชื่อว่านายหมอยุ่นเป็นนายแพทย์นะครับสัตบุตรพฤติพันธ์นะฮะแล้วอีกท่านนี้ก็คือคุณหมออัมพลนะครับ ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็พบว่าคุณสมบัติครบทั้งสองท่านเราก็ได้ขอให้ทั้งสองท่านเนี่ยทำเอกสารแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็เชิญมานะครับแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจารวมทั้งตอบข้อสักถามต่างๆของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการก็กำหนดคำถามไว้เหมือนกันนะฮะถามทั้งสองคนเหมือนกันนะครับแล้วกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณานะฮะการให้คะแนนเนี่ยทั้งจากเอกสารจากประวัติผลงานและจากการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจารวมทั้งการตอบข้อสักถามด้วยนะครับแล้วให้คะแนนคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยให้คะแนนเป็นอิสระนะฮะและนำคะแนนมาเฉลี่ยกันซึ่งพบว่าทั้งกรรมการทุกท่านนะครับก็ลงมติเป็นเอกฉันท์นะฮะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ไปในทางเดียวกันหมดนะฮะเพราะว่าความรู้ความสามารถที่แสดงวิสัยทัศน์แล้วก็แสดงตอบคำถามต่างๆทุกอย่างเนี่ยชัดเจนว่าครูอมพลนั้นประสบการณ์นะฮะมากกว่ากันมากนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าได้ทำงานนี้เนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ผลักดันนะฮะพรบนะฮะทำทุกอย่างมาและเพราะฉะนั้นจึงรู้งานเนี่ยอย่างดีเยี่ยมนะฮะเมื่อเทียบกับอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านยังมีประสบการณ์น้อยกว่ามากนะครับเพราะนั้นความแตกต่างนี้ก็ทำให้คณะกรรมการเนี่ยมีความชัดเจนสรุปกันอย่างชัดเจนว่าสมควรที่จะเสนอคุณหมอพลเนี่ยเพื่อที่จะรับหน้าที่เลขาธิการนี้ต่อไปอีกสมัยหนึ่งครับ
เชิญคณะกรรมการครับมีคณะกรรมการท่านใดจะมีความคิดเห็นต่างหรือไม่ฮะจากข้อเสนอหรือจะมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในแพทย์อำพลจินดาวัฒนะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสุขภาพแห่งชาติเป็นวาระที่2นะครับโอเคครับเชิญที่จริงไม่ต้องออกไปก็ได้นะฮะขอบคุณนะยินดีต้อนรับท่านนายแพทย์สมพลนะครับในวาระที่2ต่อไปฮะเชิญเข้าสู่วาระที่ 5.3 ครับ
ครับก่อนถึง 5.3 ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านกรรมการนะครับที่ยังจะใช้งานผมต่อครับก็จะพยายามทำงานให้ดีที่สุดต่อไปครับผม 5.3 ก็เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการนะครับตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3พ.ศ. 2553อันนี้ก็เป็นการค้างมาจากปี53แล้วนะครับคือในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรื่องนี้เนี่ยทางที่ประชุมสมัชชาเขาเห็นชอบให้เสนอคสช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการเพื่อทำหน้าที่เชื่อมประสานหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยสุขภาพคนพิการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับให้เป็นระบบและต่อเนื่องอันนี้ที่ช้าเพราะว่าทางฝ่ายเลขาได้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีทั้งคนพิการกลุ่มต่างๆเพราะคนพิการก็จะมีหลายกลุ่มและนักวิชาการองค์กรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับใช้เวลานานเพราะว่าเขาจะมีปัญหาที่กว่าจะหาประธานที่เขาเห็นพ้องต้องกันได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะครับที่จะมาเป็นผู้ใหญ่สักคนหนึ่งในการที่นั่งหัวโต๊ะช่วยดูแลเรื่องการทำงานอันนี้นะครับในที่สุดเขาได้เห็นพ้องต้องกันค่อนข้างจะเป็นเอกภาพนะครับว่าเขาจะขอให้คุณหมอสุวิทย์วิบุญผลประเสริฐเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาช่วยเป็นประธานแล้วเขาก็ไปเกลี้ยกล่อมคุณหมอสุวิทย์อยู่นานนะครับจนในที่สุดตอนหลังนี่คุณหมอสุวิทย์ก็ใจอ่อนที่จะยอมรับเป็นประธานนะครับผมก็นำมากลับเรียนเพื่อเสนอที่ประชุมนะครับขอให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการโดยมีคุณหมอสุวิทย์วิบุญผลประเสริฐเป็นประธานนะครับและมีผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับและผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการเครือข่ายสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมมีกรรมการไม่เกิน30คนนะครับเพื่อที่จะเสนอต่อท่านประธานแต่งตั้งเป็นทำงานเอามีประธานสภาคนพิการสุขภาพคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะฮะเป็นเลขานุการหลักใช่ไหมครับแล้วก็อีก2หน่วยนั้นเป็นเลขานุการร่วม นะครับเป็นการทำงานแบบร่วมมือนะฮะจะเห็นว่ามีเลขา3หน่วยด้วยกันที่เข้าไปช่วยกันทำงานครับผมก็ขออนุญาตที่ประชุมให้ความเห็นชอบครับ
เชิญครับเชิญกรรมการขอความคิดเห็นจากกรรมการครับไม่กรรมการให้ความเห็นชอบนะฮะครับขอบคุณฮะก็คงเป็นไปตามนี
้ครับงั้นผมขออนุญาตไป 5.4 นะครับอีกเรื่องนึงนะอันนี้เป็นการแต่งตั้งตามกฎหมายนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา19คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคือคสช.นะครับคือชุดเรานะครับการได้มาของกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะต้องมีคณะกรรมการสรรหามาดูแลกระบวนการทั้งหมดแต่คณะกรรมการสรรหาไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเลือกใครเพราะแต่ละกลุ่มเขาเลือกกันเองคราวนี้ในตอนนี้จริงๆแล้วชุดเราเพิ่งเป็นวาระที่2เพิ่งแค่ไม่กี่เดือนถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าจะมีกรรมการบางท่านพ้นจากการเป็นคสช.เนื่องจากท่านหมดวาระการเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์หมอชัยพรซึ่งเป็นนายกอบจ.อำนาจเจริญนะครับมีท่านอะไรอีก 2-3 ท่านท่านผู้ว่ากทม.ผู้ว่าพัทยานะครับซึ่งก็หมดอายุไปแล้วแห่งหนึ่งใช่ไหมพัทยากทม.ก็กำลังจะหมดแล้วก็มีท่านนายกเทศมนตรีใช่ไหมใกล้แต่ใกล้จะหมดปลายปีนี้นะฮะก็จะต้องมีการเตรียมการเพื่อจะเลือกท่านใหม่นะครับแล้วก็บังเอิญคณะกรรมการสรรหาเนี่ยชุดเดิมนะครับซึ่งท่านดูในคำสั่งเนี่ยท่านก็จะหมดวาระการทำงานนะครับที่มีอาจารย์สุรินทร์กิจนิชชีเป็นประธานหมดวาระการทำงานแล้วฝ่ายเลขาก็เลยจำเป็นต้องเสนอเพื่อให้คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการสรรหานะครับชุดใหม่ขึ้นมาทำงานนี้ต่อเนื่อง4ปีเพื่อจะครอบคลุมไปถึงการสรรหาคสช.ชุดที่3ด้วยนะครับเป็นการเตรียมงานไว้ล่วงหน้าแล้วก็ทยอยทำงานไปนะครับคราวนี้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยใครบ้างนะครับประธานจะต้องมาจากคสช.นะครับมาจากที่นี้คณะกรรมการชุดนี้ก็งานเยอะฮะงานเยอะเลยที่ไปทำงานนะครับข้อ1ที่เราเสนอคือแต่งตั้งประธานครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้คสช.ได้กรุณาเสนอชื่อคสช.แล้วก็ให้ความเห็นชอบนะครับเพื่อที่จะเป็นประธานและเพื่อเป็นการเตรียมทำงานนะครับฝ่ายเลขาได้เสนอข้อ2มาคือขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาโดยที่เราได้ไปปรึกษาหารือกับหลายๆฝ่ายด้วยกันนะครับว่าน่าจะได้มีใครมาช่วยทำงานตรงนี้นะครับก็มีการปรึกษาหารือแล้วเสนอว่าผู้ที่เป็นกรรมการสรรหามาจากวิชาชีพนั้นอาจารย์หมอสิริวัฒน์ทิพย์ธาราดลอดีตรองปลัดท่านเกษียณแล้วนะฮะก็ไปชวนท่านมาช่วยทำงานนะครับกรรมการจากศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอาจารย์แสวงบุญเฉลิมวิภาสท่านเป็นนักกฎหมายอาจารย์ก็เกษียณจากธรรมศาสตร์แล้วนะครับก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ชวนท่านมาทำงานกรรมการสรรหาจากผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนนะครับเราเสนอคุณอมรบรรจงนะครับท่านนี้ท่านเป็นผู้สื่อข่าวสายสาธารณสุขอยู่นานท่านอยู่อสมทนะครับ เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังเป็นสื่อมวลชนอยู่กรรมการสรรหาที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการโดยไม่แสวงกำไรนะครับเราเสนอคุณทิพาพรสังคพันธ์ท่านเป็นที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่กำลังจะเกษียณนะครับแล้วก็ทำงานกับเครือข่ายประชาสังคมทั่วประเทศก็จะมีข้อมูลมีอะไรต่างๆนะครับจะช่วยในการทำงานครั้งนี้นะครับก็ผมขออนุญาตสรุปเสนอท่านประธานทีละท่านกรรมการทีละประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาซึ่งต้องเป็นคสช.ครับอาจจะขออนุญาตให้กรรมการได้เสนอชื่อแล้วก็ให้ความเห็นชอบครับผม
ครับเชิญนะฮะเชิญฮะ
ดิฉันรัตนาสมบูรณ์วิทย์ค่ะ
ครับ
ขอเสนอท่านที่มีประสบการณ์ท่านเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็ทำงานกับทางเครือข่ายในมายาวนานนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เดรุณีรุจกรการค่ะเป็นประธานกรรมการสรรหาค่ะขอสิ่งรับรองได้ค่ะ
เชิญนะเชิญพอ
ขออนุญาตท่านประธานถามท่านอาจารย์ดรุณีครับว่าท่านอาจารย
์ยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ได้เสนอชื่อค่ะ
ท่านอาจารย์ครับท่านไม่เกิดข้องแล้วไม่มีกรรมการผู้ใดเสนอท่านที่2ท่านที่3นะฮะ
กรรมการชุดนี้แบบไม่ค่อยแข่งกันนะครับก็คือไปทำงาน
ฮะครั้งที่แล้ว
แต่ช่วยกันอยู่แล้วฮะ
ครั้งที่แล้วก็ไม่ดีไม่เสียเวลาเลยไม่มีการแข่งกัน
เพราะว่าเป็นโครงสร้างคสช.เราเป็นโครงสร้างไม่ใช่โครงสร้างอำนาจเป็นโครงสร้างที่ช่วยกันทำงานนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขัดแย้งที่เรื่องตำแหน่งกันเท่าไหร
่ครับก็ขอเสียงเห็นชอบนะครับคณะกรรมการ
ครับก็กราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับก็ข้อ2นะครับทางฝ่ายเลขาเสนอองค์ประกอบของกรรมการสรรหา4ด้าน4ท่านนะครับคุณหมอสิริวัฒน์อาจารย์แสวงคุณอมรนะครับและคุณทิพาพรครับขอความเห็นชอบที่ประชุมครับ
เห็นชอบเลยเห็นชอบทั้งหมดเห็นชอบเลยทั้งหมดเลยครับมีอะไรที่จะเห็นแย้งบ้างมั้ยฮะหรือจะก็มีตกลงมาแล้วนะ
ไม่เชิงตกลงมาแล้วครับท่านก็ทางฝ่ายเลขาทำงานแบบปรึกษาหรือแล้วก็เสนอแบบมีพยายามใช้ผลในการพิจารณามาครับผมแต่ก็ไม่เคยได้ตกลงกับกรรมการไว้ล่วงหน้านะก็เป็นความกรุณาของกรรมการที่จะได้ช่วยดูครับ
เชิญท่านครับ
ครับท่านประธานที่เห็นชอบโดยรวดเร็วเพราะว่ากลัวตัวเองถูกเสนอไงขอบคุณ
ขอบคุณอาจารย์รงก็เรียบร้อยนะครับเห็นชอบทั้งหมดเลยก็เหลือวาระที่1
ก็ที่1ครับขออนุญาตกลับมาเรื่องที่1นะครับทางท่านกรรมการ2ท่านได้ไปช่วยเป็นสักขีพยานในการพิจารณาใน 5.1 นะครับขณะนี้ผลออกมาแล้วผมขออนุญาตท่านประธานนะครับกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีสิทธิ์ลงคะแนนนะครับ32คนนะครับ33คนนะครับประกอบรวมด้วยท่านประธานด้วยซึ่งท่านประธานไม่ได้ออกเสียงนะครับมีกรรมการลงคะแนน31คนนะครับบัตรดีทั้งหมดนะฮะ31นะครับผลการนับคะแนนนะครับด้านนโยบายและยุทธศาสตร์นะครับอาจารย์กิติศักดิ์สินธุวณิชนะครับได้23คะแนนคุณหมอสิริวัฒน์ได้8คะแนนนะครับด้านบริหารก็เป็นอาจารย์กิติศักดิ์นะครับด้านบริหารคุณเอ็นดูซื่อสุวรรณ26คะแนนนะครับท่านอดีตปลัดวันลบพลอยทับทิม5คะแนนนะครับก็เป็นอาจารย์เอ็นดูนะครับด้านสื่อสารมวลชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาธนสถิต24คะแนนนะครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์7คะแนนก็เป็นอาจารย์ปนัดดานะครับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจารย์พิชัยศรีใส25คะแนนดร.ประเวศคิดอ่าน6คะแนนครับก็เป็นอาจารย์พิชัยนะครับด้านสุขภาพรองศาสตราจารย์วิลาวันเสนารัตน์28คะแนนท่านประทีปพันธุมนิตนะครับ3คะแนนครับก็เป็นอาจารย์วิลาวันเสนารัตน์ครับระเบียบวาระอื่นๆครับท่านก็เป็นเรื่องอื่นนัดหมายการประชุมตามปฏิทินเดิมนะครับที่ได้มีการแจ้งคราวที่แล้วแล้วก็ประชุมทุก2เดือนเป็นการปฏิทินคราวหน้าก็เป็นวันศุกร์ที่20กรกฎาคมนะครับในเวลา 14:00 น.นะครับในเอกสารไม่ได้เขียนก็ระบุเป็นเวลาเดิมครับผม
ครับ
ค่ะในเรื่องอื่นนี้ฉันขอได้เสนอตามที่ได้เคยเสนอในครั้งที่แล้วว่าน่าจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานของคสช.ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินั้นเราก็ได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะถึงเรื่องของกำหนดการแล้วก็วิธีการที่เราอยากจะทำงานแล้วก็ประสานกับท่านเลขาธิการกรรมการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วนะคะโดยที่ขอเสนอกำหนดวันที่จะทำวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของคสช.เนี่ยในวันที่25และวันที่26มิถุนายนพ.ศ.2555ซึ่งทางท่านเลขาธิการก็จะดำเนินการต่อไปหารือกันในเรื่องของเซสชันต่างๆที่เราจะทำงานร่วมกันค่ะจึงเรียนมาเพื่อที่ประชุมได้ทราบตรงนี้ค่ะ
ที่ประชุมก็รับทราบนะเลขาท่าน มันว่างนะเวลานะ
ทางกรรมการอยากให้มีเวิร์กช็อปนะครับทางฝ่ายเลขาก็รับไปที่จะไปวางแผนจัดการครับผม
เชิญนะฮะผมอาจจะไม่อยู่นะ
ครับผมสุพจน์สงวนกิติพันธ์ครับขสช.เขต 11จังหวัดภูเก็ตนะฮะครับก็อันนี้นี่เป็นข้อเสนอเฉยๆนะฮะไม่ทราบว่าทำได้ไม่ได้นะเรื่องแรกเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือสื่อสารซึ่งเยอะแยะมากนะฮะเรื่องของอีเมลต่างๆก็เช่นกันเพราะนั้นถ้าผมเสนออย่างนี้ฮะคือไม่อยากให้ทุกครั้งเนี่ยต้องส่งแฟ้มเพื่อเป็นการประหยัดส่งเข้าไปเป็นกรุ๊ปเมลได้ไหมเราเปิดอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องแบกแฟ้มมาอีกอันนี้นี่นำเสนอนะฮะไม่ทราบว่าได้หรือไม่ได้นะเพราะไม่งั้นทุกครั้งเนี่ยจะต้องส่งแฟ้มไปให้เราเพื่ออ่านถ้าเป็นกรุ๊ปเมลเราสามารถเปิดเมลดูได้เลยแล้วอ่านในเกมเมลได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลามาประชุมเนี่ยเราไม่ต้องแบกแฟ้มมันด้วยอันนี้ฝากท่านเลขาลองท่านลองคิดดูว่ามันจะแก้ไขตรงนี้ได้ไหมนะฮะแล้วเป็นการประหยัดแฟ้มด้วยไม่งั้นจะต้องส่งแฟ้มทุกครั้งที่มีการประชุมนะฮะอันนี้ฝากอีกเรื่องนึงการประชุมเนี่ยเราประชุมบ่ายทุกครั้งถ้าเป็นไปได้ไหมว่าก่อนการประชุมคสช.น่าจะพบปะกันสักก่อนคุยกันสักนิดก่อนที่จะเข้ามาประชุมอันนี้ฝากไว้ครับขอบคุณมากครับ
ทางฝ่ายเลขารับนะครับจะกลับเรียนงี้ครับว่าคสช.ที่เป็นชุดที่2เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกของท่านเนี่ยเราได้เชิญท่านประชุมล่วงหน้าแล้วทั้งทุกครั้งนะครับที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ด้วยเมื่อเช้านี้ท่านไปร่วมประชุมที่สยามซิตี้เรื่องของเจาะประเด็นเรื่องมติเรื่องบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะรับท่านดูแลท่านไม่ยากนะครับในการที่ท่านแนะนำส่วนเรื่องแฟ้มนี่จะรับไปดูว่าความเป็นไปได้นะเพราะว่ามีคนเสนอผมเรื่องว่าไม่ต้องมาประชุมด้วยคือท่านอยู่ที่ภูเก็ตเลยนะเพราะว่าถ้าท่านดูในอิเล็กทรอนิกส์ก็เทเลเลยได้ไหมนะเขาเสนอไปอย่างนั้นเพราะนั้นทางฝ่ายเลขาจะรับไปดูนะครับว่าอะไรทำได้ในทางปฏิบัติก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีครับลองดูครับ
เชิญมุจ
จันจากประสบการณ์มีบางหน่วยงานได้ที่เริ่มไปแล้วนะครับแต่คลุกคลักมากครับคลุกคลักมากเพราะเวลาประชุมเนี่ยเวลาที่อ้างอิงว่าหน้าไหนเนี่ยนะครับมันเปิดไม่ได้ครับเปิดลำบากขนาดที่เขาออฟเฟอร์แท็บเล็ตแล้วนะฮะแล้วพลิกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นที่คิดว่าจะทำให้สะดวกเนี่ยนะกับไม่สะดวกและจะเป็นปัญหาทำให้ประสิทธิภาพการประชุมเนี่ยยุ่งยากมาก
กับรับทราบนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมฮะกรรมการมีอะไรเพิ่มเติมในวาระ62ฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะวันนี้เชิญเข้าวาระสุดท้ายนะฮะอื่นๆก็ถ้าไม่มีอะไรก็ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ให้ทั้งความคิดเห็นข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่หลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินการต่อไปรวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการต่างๆด้วยซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ได้ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วตามเวลาที่ผมขอก็ขออนุญาตปิดประชุมครับขอบคุณครับ